слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Друзі, наступна наша тема – це закон про дезінформацію. Точніше, поки що законопроект про дезінформацію. Документ винесли на публічне обговорення. Його представило Міністерство культури, молоді і спорту. Публічне обговорення триватиме місяць. Після цього документ має схвалити уряд. Потім його передадуть у парламент. Відповідальність за дезінформацію – пропонують встановити тільки на період російської агресії до відновлення територіальної цілісності України. Але яку відповідальність за дезінформацію пропонують карати? Від штрафів і драконівських просто штрафів. Стартують вони від 4 мільйонів 700 тисяч гривень і аж до 7 років ув'язнення. І от про те, що пропонують посадовці в цьому законопроєкті, кримінальну відповідальність, певні нововведення у сфері медіа, зараз ми ці півгодини будемо обговорювати разом з юристом та медіаекспертом Алі Сафаровим. Він зараз з нами в студії. Алі, вітаю вас.
Добрий вечір.
От ми, наскільки я зрозуміла, наскільки мені колеги сказали, ми від вас можемо почути це просто, так би мовити, от із перших вуст, тому що ви ж були безпосередньо, ну не з перших, з других. Ви ж щойно з цієї презентації, от що? Що
так,
говорили?
Так, я, по-перше, хотів би відразу відзначити, що у нас була саме презентація, і поки що ми не бачили самого тексту. Пообіцяли, що в понеділок текст буде оприлюднений на сайті міністерства, тоді ми будемо знати конкретно, як воно там виписано в законопроєкті, як вбачають це посадовці. Поки що ми знаємо основні тези, які сьогодні були озвучені Бородянським. І, зокрема, щодо там, наприклад, штрафів і інших моментів. Дискусія була сьогодні дуже жвава, і я хотів би просто, щоб ми розуміли, навіть для себе просто сказати вголос, що цей законопроєкт, мабуть, як будь-яке явище в нашому світі, да, має плюси і мінуси, і він складається з декількох частин. Частина номер один – це якраз питання щодо дезінформації. Питання, з одного боку, воно дуже важливе, треба щось робити. З іншого боку, чинне законодавство вже певні речі передбачає, і робити спеціальну норму, спеціальний закон про дезінформацію треба дуже обережно.
Ну, Алі, ви знаєте, я от продивилася, що пишуть ЗМІ про цей законопроект, насмикала так собі потрошку пунктів, і от, по-перше, давайте розбиратися сама назва «Закон про дезінформацію». Закон містить чітке формулювання, що таке взагалі дезінформація.
Ну, якщо ми виходимо з тої інформації, яка була на презентації, то має містити. Бо на презентації було якраз позначено, що таке дезінформація. Особисто мені, як юристу, який в тому числі якраз мав декілька дискусій щодо того, як має це визначатися, мені сподобалося якраз те визначення, яке вони спробували використати. Тобто, фактично, це один з видів недостовірної інформації, але не просто недостовірна інформація, ну, там, на рівні, там, про цивільну особу, звичайного пересічного громадянина, написали якусь неправду, і він вимагає спростування. Це недостовірна інформація про суспільно важливі речі, про екологію, про національну безпеку. Тобто те, що в чинному законі в статті 29 передбачено як суспільно важлива інформація, яка впливає на життя всього суспільства.
Ну от давайте уявімо абстрактну ситуацію. Представник опозиційної партії виходить на парламентську трибуну і заявляє, що якесь міністерство подало якісь не ті звіти, і там, ну, наприклад, доходи значно менші, ніж вони пишуть. Або навпаки, ця людина, опозиціонер, заявляє, що в нас трапилася якась жахлива річ, і в цьому винно міністерство. Ця людина розповсюджує дезінформацію? От, він дивіться, підпаде під дію цього закону?
Питання в чому? От в чому важливе визначення? Недостовірна інформація має бути. Тобто, якщо міністр вийшов і сказав, що у нас там міністерство там підірвало Чорнобиль, ну там, да, просто до абсурду доводимо ситуацію, щось таке він сказав. Насправді це геть не так і геть нічого такого не відбувалося, але міністр прийшов, це сказав. Розповсюдили це всі засоби масової інформації. Виникає питання, що
хто
відбувається?
Хто винен?
Винен в даному випадку перше джерело – це міністр. Тому що офіційна інформація, озвучена посадовою особою в рамках своїх повноважень, не вимагає перевірки відповідно до чинного законодавства. І принаймні так само заявив міністр Бородянський, що ця інформація буде вважатися достовірною, поки нема доказів якогось, ну, чогось іншого. Тому це означає, що якщо міністр свідомо з трибуни Верховної Ради розповсюджує дезінформацію, причому про суспільно важливі якісь речі, і ця дезінформація несе за собою реальні шкідливі наслідки, то цей міністр має нести відповідальність. Депутат, міністр і таке решта. Якщо інформація його достовірна, наприклад, він розповсюджує інформацію про те, що були якісь маніпуляції з певними там документами, з певними грошима. І ця інформація підтверджується, можливо, не судовим вироком, як зараз починають казати, що немає судового рішення про те, що інформація недостовірна. Ні, це не обов'язково. Можливо, іншими доказами. Але інформація має бути достовірна.
Ой-ой-ой, мені, ви знаєте, Алі, от ви кажете, мені страшно уявити собі, як в випадку ухвали цього закону доводитимуть опонент достовірна інформація чи ні?
Насправді все це нас дуже просто, бо ця інформація вже постійно відбуваються суди, можна відкрити реєстр судових рішень і почитати. Є постанови Пленуму Верховного суду ще, ну, їх декілька, про те, яка практика судів в захисті честі, гідності і спростуванні недостовірної інформації. Але це стосується в основному цивільно-правових позовів. Ніщо не заважає, насправді, використати модель, яка вже відпрацьована, для інших моментів. Інше питання, що кримінальне процесуальне законодавство, воно само по собі інше. І тут дуже важливо чітко розуміти, що автоматично воно не переноситься. Обов'язок доведення провини лягає саме на органи, які будуть проводити досудове розслідування, і вони мають довести, що людина, яка розповсюджувала інформацію, вона знала, що це була недостовірна інформація, вона знала, що це суспільно важлива інформація, і вона свідомо розповсюджувала цю інформацію.
Тут виникає знов-таки виникає питання до слова «свідомо». Давайте далі, тому що хочеться, щоб в ці півгодини, поки ми з вами розмовляємо, влізли б усі питання, які виникли, ну, принаймні, в мене, з огляду того, що я побачила у пресі з цього приводу. В презентації йшлося, що поширювач масової інформації, от я зацитую просто для слухачів, фізична або юридична особа, у тому числі суб'єкт у сфері медіа, що створює або збирає і поширює масову інформацію. Масова інформація будь-яка, що є доступною для необмеженого чи невизначеного кола осіб, або до якої можливо отримати доступ будь-якій особі з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором, у тому числі за згодою чи дозволом поширювача такої інформації. Друзі, вибачте, паркан на Хрещатику?
Так, паркан на Хрещатику, масова інформація. В тому-то і справа, що така штука, як масова інформація, вона дійсно має достатньо широке визначення. Засоби масової інформації навіть в чинному законі – це будь-який засіб, який спеціально спрямований на те, щоб розповсюджувати інформацію на максимально широке коло осіб. Інше питання, що той самий паркан на Хрещатику – це не призначений спеціально для розповсюдження, в нього інша функція. Той самий інтернет, наприклад, якщо інтернет-сторінка там магазину, то це інтернет-сторінка магазину. Вона не призначена для розповсюдження якоїсь новинної інформації.
Ну, те, що я зачитала, тут і поширює масову інформацію. Тут не йдеться про те, що воно призначене чи не призначене.
Так, воно питання в тому, що я просто якраз кажу про те, що в чинному законі засоби масової інформації – це засоби призначені для поширення інформації.
А тут дуже розмите поле для фантазії, я навіть сказала.
Щодо, що я хотів би відразу, щоб ми самі розуміли, да? Цей законопроект, ми поки що не бачили тексту законопроекту. Я взагалі не впевнений, що в самому тексті буде один в один так визначено. Угу. І тут буде дуже багато моментів щодо того, як саме прописано, де кома стоїть зрештою. Да? Для юристів дуже важливо, де стоїть кома. Казнить нельзя помиловать. Тому ми хочемо дочекатися тексту. Але у будь-якому разі, оці моменти з термінологією, вони перетинаються з тим самим законом про медіа, законопроект, який зараз якраз поданий Верховною Радою і на розгляді комітетів. І це та сама термінологія, яка використовується і в тому законі. Щонайменше їх треба, як то кажуть, привести до спільного знаменника.
Угу.
Тому я думаю, що от ми не будемо зараз зосереджувати в обговоренні от такому в ефірі увагу на конкретної термінології, тому що я впевнений, що вона буде змінюватись.
А там взагалі, ну, певно, це дійсно треба побачити текст. Мені от особисто дуже цікаво, чи регулює він якось дописи в інтернеті дійсно і в соцмережах. Тому що я уявила собі, от беремо Мінкульт, так, міністр пише допис якийсь, ну, на будь-яку тему. Приходить нікнейм такий і пише, а от в нас міністр отакий-то, і отакий-то я точно знаю. Допис збирає лайки, коментар збирає лайки, і потім до нікнейма приходять люди і кажуть, а ти ж поширив дезінформацію?
Ні, не дезінформацію, а недостовірну інформацію про цього. Більше того, ще треба довести, що це не оціночне судження. Бо дезінформація – це не просто недостовірна інформація, а недостовірна інформація, яка має великий суспільний інтерес. Чи є великий суспільний інтерес, який саме там людина-міністр, тут велике питання.
Кількість лайків кількість у цього лайків коментаря. Ні. Великий суспільний
інтерес. Це все одно, що тоді там, да, про колір ніжньої білізни, там дуже велика кількість лайків буде в матеріалі, але це точно не суспільний інтерес. Ну, тобто,
ну, тут можна сперечатися, але я вас зрозуміла.
Суспільний інтерес – це якраз те, що впливає на життя суспільства в цілому. Не те, що цікавить суспільство, а те, що змінює життя суспільства. І тому якраз от відокремлення цих елементів. От мені особисто дуже подобається ідея, сама ідея в тому, що на початку я був категорично проти взагалі спроби врегулювати дезінформацію. Тому що чинне законодавство вже передбачає декілька видів відповідальності за недостовірну інформацію. Звичайно, цивільно-правова, адміністративна, якщо розповсюджуються чутки, які можуть призвести до громадських заворушень або до паніки, і кримінальна відповідальність за інформацію, яка спрямована на підрив діяльності України і таке решта. Там державна зрада, заклики до порушення територіальної цілісності і таке решта. Це вже передбачено в чинному законодавстві. В законі про дезінформацію я вбачав, що це буде шкода для чинного законодавства. Зараз я вже не такий впевнений, бо той факт, що зараз відділяють просто звичайну недостовірну інформацію від дезінформації, яка може не підпадати під статті Кримінального кодексу щодо порушення державного суверенітету, але реально впливають на суспільство
і шкодить суспільству
і несуть велику шкоду суспільству, можливо, це дійсно треба, щоб була відповідальність і було розуміння.
Друзі, нагадаю, це програма «Drive Time», я її ведуча Олена Новікова, і ці півгодини ми в студії разом з юристом та медіаекспертом Алі Сафаровим розбираємося, що ж містить законопроект про дезінформацію, яку сьогодні на публічне обговорення представило Міністерство культури, молоді і спорту. Алі, отже, продовжимо. Далі йдуть в мене за планом, ну, дійсно, я не можу їх інакше назвати, драконівські, просто драконівські штрафи. В нас є поширення дезінформації за умови добровільного спростування. Штраф 1000 мінімальних зарплат – це 4,7 мільйона гривень за кожен випадок порушення. Відмова від добровільного спростування – штраф вже вдвічі більший, майже 9,5 мільйонів. І от аж до від 5 до 7 років ув'язнення.
Стоп, от тут якраз хочу розділити. Щодо штрафів. Ну, по-перше, щодо штрафів, так, дійсно. Виникає питання, бо Якщо у нас кримінальна відповідальність, то кримінальна відповідальність може накладатися на фізичну особу, на юридичну особу тільки за деякі корупційні порушення. І, як правило, суб'єктом, ну, тобто, хто несе відповідальність, це фізична особа. 4
тобто,
мільйони гривень.
Конкретна людина.
Так. 4 мільйони гривень для конкретної людини – це, ну, не так вже багато у нас конкретних людей, які можуть заплатити штраф 4 мільйони гривень. Я припускаю, що розміри штрафу – це дискусійне питання, яке буде змінюватись під час обговорення законопроекту. Щонайменше, це занадто високий штраф, і це не буде відповідати навіть тим обмеженням, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини, тобто незважаючи на те, що саме обмеження свободи слова передбачено частиною 2 статті 10 конвенції, не відповідність розміру штрафу – це є порушенням.
Тяжкості провини.
Так. Тому, знову ж таки, що таке, значить, у відсутності спростування, третій випадок і таке решта, ці питання також залишаються дискусійними. Я думаю, що формулювання щодо відповідальності будуть все ж таки уточнені, щонайменше. А от щодо інших частин, я хочу звернути увагу, що там фактично вже не за розповсюдження інформації. І міністр Бородянський сьогодні це окремо спеціально підкреслював. І я також звернув увагу, що формулювання тих статей – це якраз про створення спеціальних, наприклад, систем ботів, які будуть розповсюджувати інформацію. Інше питання, що воно дуже невдало виписано.
Ну, я слухачам хочу зараз нагадати, що на меті цього законопроекту це відбиття російської і інформаційної агресії на цей час, який ми маємо, і цей закон має діяти тільки на час російської агресії. От оце останнє, воно, як ви думаєте, воно буде дієвим?
Ну, взагалі-то, виходячи, як у нас, да, у нас процедура така, що російську агресію буде припинено, ну, на жаль, не тоді, коли воно буде за фактом припинено, а тоді, коли це буде юридично оформлено. І, на жаль, так само юридично оформити це можна навіть тоді, коли воно не буде поновлено територіальну цілісність. На жаль, чисто технологічно я можу уявити собі, що хтось протягне через Верховну Раду закон про внесення зміни до Конституції, в якому змінить територіальний устрій України. І це з точки зору букви закону буде нібито відповідати. З точки зору духу закону, міжнародного законодавства і всього іншого не буде відповідати. І буде абсолютно протирічити власне інтересам держави України. Але юридично вони дотримують процедури. В даному випадку закон цей буде діяти до тих пір, поки Верховна Рада своєю постановою не оголосить, що російська агресія припинена. Навіть не, якщо це так не відбулося, або там щось інше відбулося, після цієї постанови ця норма має перестати діяти.
Ну, Алія, трошечки, от, дякую за цей коментар, це трошки з іншого боку. Я мала на увазі інше. От це покарання від 5 до 7 років, як ви кажете, боти, все інше. От я просто зачитаю. За повторну масову дезінформацію, організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків чи завдала матеріальної шкоди у великому розмірі. Ну, принаймні, тут міститься поки що у презентації текст закону, ми ще не бачили, сподіваємося, наступного тижня. Слухачам нагадую ваші слова. Отже, це покарання, це формулювання, воно буде дієвим у протидії російській інформаційній агресії, російській дезінформації?
Ну, знаєте, дієвим може бути, точніше, дієвим буде все. Питання, наскільки дієвим. На 100% не буде точно. По-перше, знову ж таки, вплив на мережу, на соцмережі. Державний вплив на соцмережі неможливий. Ви можете заборонити конкретні соцмережі. Вони перейдуть в Телеграм, вони перейдуть в інші соцмережі. Вони будуть діяти поза межами території України, вони будуть діяти поза межами юрисдикції України. Тобто зупинити на 100% цей процес неможливо.
Ну, хто хоче їх споживати, але, він буде споживати
так,
інформацію.
Але абсолютно, наприклад, просто блокування тих самих однокласників ВКонтакті, власті призвело абсолютно навіть не в політичному сегменті, а просто там в сегменті оголошень, призвело до збільшення україномовного контенту і збільшення споживання української інформації. Ну, наприклад, якась платформа продавала свої товари, в тому числі з використанням мережі ВКонтакти і Однокласники, і вони спостерігають, як зменшується їхні групи, їхніх товарів в цих мережах, незважаючи на те, що в Україні є купа можливостей обійти. Тобто це все одно вплинуло. Хоча, я ж кажу, купа є можливості обійти ці обмеження, воно впливає і все одно воно щось зупиняє. Так, 100-відсотковості тут не буде, але той факт, що когось це зупинить, що найменше студентів, яких зараз там можуть сказати, давай ти будеш постіть працювати на ботофермі там $100 на день. Для студента це шалені гроші, зрозуміло, що він захоче, якщо йому показати просто про 5-7 років, навіть якщо це реально неможливо буде притягнути до відповідальності, просто буде декларована така стаття, це вже когось зупинить.
Добре, тут зрозуміли вашу позицію. Йдемо далі по тих пунктах, що ми побачили. Уповноважений з питань інформації. Законопроект передбачає цю посаду. Призначати цю людину має Кабінет міністрів з кандидатів від Мінкульту, молоді і спорту, Міністерства юстиції, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. От вас не лякає ця майбутня посада, тому що якось одноосібно вирішує, чувати, це дезінформація, не дезінформація, відповідати на скарги.
Насправді, не одноосібно вирішується. Тут мене трохи лякає інше. У нас є певна структура державної влади. Законодавчі, виконавчі, судові органи, закріплені в Конституції України. Ким буде цей уповноважений, який призначається виконавчим органом Кабінетом міністрів України, але при цьому має такі функції, які мають ознаки правоохоронних органів, ознаки уповноваженого з прав людини, який Верховною Радою все ж таки призначається законодавчим органом, тобто ознаки незалежного органу фактично від держави. Тут дуже багато моментів щодо самого правового статусу цієї посади.
І правових наслідків того, що людину цю призначає група людей з найвищих щабелів влади.
Насправді, тут навіть як і хто буде призначати, там дискусійне питання, тому що навіть під час презентації було зрозуміло, що це все може помінятися. І хто саме буде, от сьогодні ми вирішили так, але ви можете вносити пропозиції, як було сказано. Питання в іншому. Питання в тому, в якій структурі взагалі ця людина знаходиться. Якщо це виконавча влада, то виконавча влада, знову ж таки, відповідно до Конституції, відповідно до закону про Кабінет міністрів України і таке решта, вона має свої певні функції. Якщо б це Верховна Рада призначала, по аналогії з уповноваженим прав людини, тут було б трохи інше. Мені не подобається саме от спроба штучно підігнати зрозумілу функцію, але не знали, куди приткнути, вирішили приткнути так. Має все ж таки базуватися це на положеннях закону, на загальному базисі законодавчому.
Йдемо далі. Асоціація в рамках журналістського самоврядування. Ця організація стежитиме за дотриманням професійної етики і стандартів. Друзі, в нас є профспілка журналістів? Ні? Навіщо асоціація? В нас створюється пул якихось таких лояльних журналістів?
Насправді у нас є купа всього. Тобто починаючи
навіщо?
З Національної спілки журналістів, Незалежна медіапрофспілка, медіапрофспілка, достатньо багато громадських організацій різноманітних. Ця частина законопроекту – це якраз найбільш спірна і найбільш болюча частина, тому що сьогодні під час обговорення, під час презентації, саме ця частина викликала найбільше обурення, причому у протилежних фактично людей, які мають протилежні думки щодо там інформаційного середовища в Україні, але щодо цього вони були однозначні. Бо,
а судді хто це називається?
Питання
так?
В тому, що сам факт визначення, що є журналіст, а є більш рівні журналісти, це вже хибна позиція. Та сама Європа, наприклад, вона ж взагалі каже навпаки. В резолюціях Ради Європи визначається, що журналіст зараз більш широке поняття. Те, що вони намагаються зробити більш відповідальних журналістів, викремити в окрему касту, це дуже добре, це можна вітати. Але, на жаль, ми бачимо факти. Наприклад, ми в Інституті масової інформації, коли слідкуємо за, зокрема, правопорушеннями проти журналістів, порушеннями їх законних прав і інтересів, бачимо, що проти певних журналістів, певних засобів масової інформації органи влади приймають значно більш оперативно рішення, ніж проти журналістів, наприклад, Радіо Свобода чи Deutsche Welle, що викликає...
Ну, бачите, Оруела ви ж не дарма згадували.
Так, тому я, якраз дуже побоююсь, що таке вибіркове підхід, причому незалежно від мети такого вибіркового підходу, сьогодні це буде там з такою метою, завтра влада поміняється, буде з іншою метою, але саме головне, що це буде залишатися в ручному режимі, в ручному керуванні. Це найбільша загроза, мені здається, від цього законопроекту. Я щиро сподіваюся, що принаймні цю частину або виключать взагалом, бо, як на мене, питання саморегулювання журналістської спільноти не є питанням закону про дезінформацію. Це має бути
окремим.
Не має окремим.
Бути питанням законодавства та, взагалі, вам не здається?
Не зовсім. Тут спірне питання, бо, наприклад...
Ну, там, де немає криміналу, там вони мають
законодавство про адвокатуру, наприклад, воно ж якраз визначає органи саморегулювання адвокатські, тому що адвокатська діяльність є суспільно значущою. Фактично, вони пішли по тому шляху, що журналістська діяльність є суспільно значущою, тому треба саморегулювання. Але я повторюю, що таким чином, як воно зараз було показано на презентації, це створює більше небезпек, ніж вирішує питань. Воно не закриває питання щодо дезінформації, але навпаки, воно створює більше небезпек, що якраз ті, хто дезінформують зараз, отримують певний карт-бланш. Вони, наприклад, тим чи іншим чином за допомогою грошей, за допомогою впливів, за допомогою політичних якихось моментів увійдуть в організацію, яка буде визначати, хто справжній журналіст, а хто не справжній. Вони отримують монополію на відвідування Верховної Ради України, на акредитацію в зоні ООС. Тобто, фактично, це унеможливить звичайним журналістам отримувати ту інформацію, яку вони отримували раніше. І це дуже велика загроза.
Чекаємо тексту законопроекту, і от, Алі, бачу, що ми вже трошечки перебрали хронометраж, але наостанок я не можу не запитати. От в світлі плівкового скандалу із прем'єр-міністром Гончаруком. Телеграм-канали, ютуб-канали, врешті-решт його заява про відставку. Уявімо собі, що закон вже діє. Що було б з цією ситуацією, на вашу думку?
Нічого. Якщо тільки не буде доведено, що плівка була дезінформацією. Бо вона була, поки що, немає жодного спростування, що це була неправдива інформація. А якщо ця інформація була розповсюджена, то це не до закону про дезінформацію. Це до закону про розголошення державної таємниці, наприклад. Це до цивільно-правового позову про втручання в там особисте життя. Це до закону про незаконне використання, до кримінальної відповідальності за незаконне використання технічних засобів прослуховування, але не до закону про дезінформацію, тому що немає факту недостовірності інформації.
Тобто це треба довести, або це правдива інформація, або дезінформація, а потім вже він підпаде. Ці плівки підпадають під це законодавство. Поки що законопроект. Я нагадую слухачам, текст ми сподіваємося побачити наступного тижня. Його мають розмістити на сайті Міністерства культури. Я, на жаль, вимушена сказати, що завершена наша розмова з вами на сьогодні. Юрист та медіаексперт Алі Сафаров ці півгодини і навіть трошки більше був з нами в ефірі. Алі, дякую вам і сподіваюся,
дякую,
що вже в інших ефірах ми зустрінемося вже з текстом цього законопроекту.
Дякую.
Drive Time на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.